Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Emisiju započinjemo pregledom aktuelnosti za 16. jul. Holandija, djelimično odgovorna za smrt više od 300 srebreničana, presudio sud u Hagu. Evropski lideri biraju novu predstavnicu za spoljnu politiku i bezbjednost. Ban Ki-moon pozvao radikalni pokret Hamas da prihvati inicijativu za prekid vatre u Gazi. Proruski separatisti u Ukrajini ne žele dijalog, ocijenila kontakt grupa. Brisel da nas bira ko će naslijediti Catherine Ashton na mjestu šefice evropske diplomatije. Favoritkinje su Federica Mogherini i Kristalina Georgieva.
Federica Mogherini jeste glavni kandidat, ali su mnoge države, naročito Poljska i zemlje Baltika, upozoravali na njen previše blag odnos prema Rusiji.
Ljetnje su ferije, pa smo pokušali saznati koliko djeca svoje raspuste provode u igri i kreativnosti, a koliko u nametnutim obavezama.
Pa imamo da su djece bukvalno isprogramirane, da imaju tog i tog dana časove engleskog, imaš časove plesa, imaš časove... I onda djece su prosto isprogramirane da im se malo vremena ostaje za njihovu kreativnost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Crnogorskog parlamenta danas glasaju zakone o odlukama čije su rasprave završene tokom zasjedanja koje traje još od 10. juna. Nakon toga trebalo bi da otpočnu novu sjednicu sa 17 tačaka dnevnog reda. Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije nije danas usvojila predlog zaključaka poslanika SNP-a da sindikat Jadranskog brodogradilišta Bijela bude uključen u pregovore sa zainteresovanim investitorima i u tendersku komisiju koja će pripremiti prodaju tog preduzeća. Tenderom se prodaje oko 62% kapitala Jadranskog brodogradilišta Bijela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Okružni sud u Hagu djelimično je uvažio tužbu majki i udovica žrtava genocida u Srebrenici 1995. protiv države Holandije i njenih vojnih snaga, koji su bili dio mirovnih jedinica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Prvi put je utvrđeno da jedna država jeste odgovorna za zločin koji su počinili njeni vojnici unutar mandata Ujedinjenih nacija. Utvrđeno je da je država Holandija odgovorna za žrtve koje su bile unutar baze, rekao je za Radio Slobodna Evropa advokat Srebreničana Semir Guzin. Advokat Guzin najavljuje žalbu na ovu presudu i vjeruje da će isto učiniti i država Holandija, a taj proces može trajati do 2 godine. Državu Holandiju je tužilo udruženje Majke enklave Srebrenice i Žepa u ime 8000 Srebreničana. Izraelska vojska poslala je telefonske poruke da upozori više od 100.000 stanovnika u Gazi da se evakuišu iz svojih domova. U vazdušnim udarima Izraela današnji broj žrtava popeo se na 11. Ciljana je i kuća visokog zvaničnika Hamasa Mahmuda al-Zahara koja je sravnjena sa zemljom, rekli su bezbjednosni zvaničnici, a očevici kažu da je bila prazna. Šefovi država i vlada zemalja članica Europske unije okupit će se u Briselu kako bi imenovali kandidate za najvažnije funkcije i razmotrili situaciju na svjetskim žarištima. Lideri će najprije odlučivati ko će zamijeniti visoku predstavnicu Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, kao i predsjednika savjeta Hermana Van Rompea. Europska komisija je zajedno sa Slovenijom i Francuskom domaćin međunarodne donatorske konferencije danas u Briselu koja je namijenjena podršci Bosni i Hercegovini i Srbiji nakon nedavnih razarajućih poplava. Štete su procijenjene na 3,5 milijarde eura uz oko 70.000 raseljenih. Kontakt grupa za ukrajinsku krizu izrazila je žaljenje što proruski separatisti u Ukrajini ne žele da se uspostavi mirovni dijalog. Kontakt grupu čine predstavnici Ukrajine, Rusije i OEBS-a. Nažalost, videokonferencija sa separatistima predviđena za danas nije održana, piše u kratkom saopštenju kontakt grupe. Sjedinjene Američke Države razmišljaju o uvođenju unilateralnih sankcija Rusiji zbog Ukrajine nakon sve većeg oklijevanja Europe u potezima protiv Moskve, prenosi agencija AP. Agencija prenosi da čvrste ekonomske veze Kremlja sa nekim državama Evrope, strah od bumerang efekta i činjenica da Rusi nisu osjetili velike posljedice dosadašnjih sankcija, tjeraju administraciju Baracka Obame da mijenja strategiju. Američki zvaničnik koji je insistirao na anonimnosti potvrdio je za AP da se zbog ponašanja Evropske unije razmišlja o jednostranim potezima i oštrim sankcijama, ali je istakao i da još nije donijeta konačna odluka jer se čeka još jedan sastanak sa evropskim partnerima. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad položio je zakletvu za novi sedmogodišnji mandat u zemlji razorenoj trogodišnjim ratom u kojoj je ubijeno više od 170.000 ljudi, dok su milioni u izbjeglištvu. Istovremeno al-Assadove trupe nastavljaju da napadaju oblasti koje su pod kontrolom pobunjenika, fokusirajući se na područje Alepa. Najmanje 12 ljudi poginulo je u udaru tajfuna Ramasun na Filipinima, gdje je izvršena evakuacija oko 400.000 ljudi. Centar najjače oluje ove godine prošao je mimo Manile, a najveći broj evakuisanih je u istočnoj provinciji Albaj, koju je tajfun prvu pogodio.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprkos činjenici da se Crna Gora već dvije decenije deklariše kao ekološka država, čini se da crnogorska vlada uporno daje prioritet kratkoročnoj financijskoj dobiti u odnosu na održivi razvoj kao strateško opredjeljenje. To su ocjene civilnog sektora povodom planova o gradnji hidrocentrala na Morači. Pripremio Esad Krcić.
Globalna organizacija Svjetski fond za zaštitu prirode i domaća ekološka nevladina organizacija Green Home negativno ocjenjuju vladine planove izgradnje 4 visoke hidroelektrane na rijeci Morači, za koje kažu da su u suprotnosti sa ciljevima više direktiva Evropske unije i da krše principe više međunarodnih konvencija o zaštiti prirode. Vlada i dalje favorizuje neodržive planove izgradnje 4 visoke hidroelektrane na rijeci Morači, koje su zasnovane na tehnološki, ekološki i društveno zastarilim planovima, rekla je za naš program Nataša Kovačević, koordinator Green Home-a za životnu sredinu, dodajući da je u međuvremenu veoma malo urađeno na suštinskoj izmjeni strategije razvoja energetike.
I dalje se ignorišu mišljenja brojnih međunarodnih i crnogorskih nevladinih organizacija, nezavisnih eksperata, univerzitetskih profesora o ozbiljnim društvenim i ekonomskim posljedicama koje se odnose na život lokalnog stanovništva, jedinstveni biološki diverzitet Šljiva Morače i Skadarskog jezera, do kojeg bi došlo slučaj primjene postojećeg plana. Također, ovaj scenarij koji se u strategiji naziva zelenim obuhvata, kao što smo rekli, izgradnju 4 hidroelektrane Moračište je neprihvatljivo polazeći od činjenice da velike hidroelektrane zbog procesa raspadanja organskih materija u akumulacijama mogu emitovati značajne količine ugljen dioksida. Dakle, nije tačno da su one u potpunosti zelene. S druge strane, svakako one utječu i na mijenja izmjenu korita rijeka, blokiraju puteve migratornim vrstama, zatim blokiraju transport sedimenata nizvodno, ugrožavaju nizvodne korisnike voda kao i prirodne vrste i staništa. Osjetljivim ptičjim i ribnim vrstama, od kojih većina ima međunarodni značaj, kao što je riječ sa vrstama i ekosistema Skadarskog jezera, sa izgradnjom ovih hidroelektrana prijeti trajanje nestanak, zbog čega je zaista zeleno imenovanje ovakvog nadrživog plana pod velikim znakom pitanja.
Vladin odnos prema potrebi zaštite životne sredine prirodnim resursima, odnosno održivom razvoju, koji je vlada proklamovala kao strateški pravac razvoja Crne Gore, nailazi na kritike i u dijelu opozicije. Funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore i član Skupštinskog odbora za turizam Goran Tuponja kaže, proizvodnja električne energije da, ali uz poštovanje svih međunarodnih standarda, a to znači ekonomsku isplativost, ali i zadovoljenje svih ekoloških standarda.
Ako posmatramo ukupnu energetsku situaciju u Crnoj Gori, apsolutno je jasno da je Crna Gora uvoznik električne energije i u tom trenutku moramo posmatrati električnu energiju kao robu. Međutim, smatramo da su alternativni izvori energije nedovoljno iskorišteni. Pogotovo tu mislim na energiju sunca, jer u Podgorici, to je ovim ljetnim mjesecima, temperatura ide i na neki 40-45 stepeni, da je apsurdno grijati vodu električnom energijom. A to rade praktično svi u Podgori. Potpuna neiskorištenost potencijala sunčane energije, a barata se i uopšte nekim podatkom da se od ukupne energije koja se potroši 30% odnosi na prihrum tople vode. I onda takvi podatci su zaista poražavajući i pokazuju koliko mi zapravo ne koristimo ono što nam priroda nudi.
Objašnjenje za nisko mjesto principa održivog razvoja na vladinoj listi prioriteta zatražili smo od koordinatorke Green Home-a za životnu sredinu Nataše Kovačević.
Prodisticanja kratkoročnih financijskih koristi i prosto nekakvog grabeža za nekakvim resursima koji su na dohvat ruke i prosto zbog razloga korištenja nekih jeftinijih tehnologija, mi pribjegavamo toj liniji slabijeg otpora i ne želimo apsolutno da na dugoročan period sagledavamo situaciju i da uzimamo dugoročne koristi primjer. Dakle, sve što je vezano, sav razvoj koji je zapravo vezan u Crnoj Gori je oportun i prilično je kratkoročnog karaktera.
Poslanik Pozitivne Goran Tuponja smatra da je olako shvatanje prirodnih resursa usko povezan i sa korupcijom.
Ja zaista i mislim da neki moćnici u tim poslovima, neki koji su bliski vlasti, žele na račun opšteg dobra da profitiraju za sebe lično. I mi inače kao partija zastupamo i mišljenja smo da se u tako velikim i važnim strateškim poslovima, a energija jeste strateški posao države i utiče na ukupnu stabilnost jedne države, da tu država mora imati većinsko vlasništvo.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Upravo smo dobili i prilog iz Sarajeva. Prvi put je utvrđeno da jedna država jeste odgovorna za zločin koji su počinili njeni vojnici unutar mandata Ujedinjenih nacija i zato je današnja presuda o odgovornosti Holandije za Srebreničane koji su bili u zaštićenoj zoni istorijska, ocjenjuje za naš radio advokat Srebreničana Semir Guzin. Porodice žrtava ubijenih u srebreničkom genocidu u julu 1995. godine već 19 godina pokušavaju dokazati odgovornost holandskog bataljona koji je u to vrijeme u okviru mirovnih trupa UN-a trebao da čuva zaštićenu zonu Srebrenice, izvještava Marija Arnautović.
Prvi put je utvrđeno da je jedna država odgovorna za zločin koji su počinili njeni vojnici unutar mandata Ujedinjenih naroda. Presudom su žrtve praktično podijeljene u tri kategorije. Utvrđeno je da je država Holandija odgovorna za onu kategoriju koja je bila unutar baze Ujedinjenih naroda u Potočarima, objašnjava za Radio Slobodna Evropa advokat Srebreničana Semir Guzin.
Za druge dvije kategorije koje su bile oko same baze i muškarce koji su u centru grada od strane holandske vojnika upućeni u šumu, za njih država je utvrđeno da nije odgovorna. Dakle, mi nastavljamo našu borbu, barem smo dobili pravdu za jednu grupu žrtava.
Procjenjuje se da je u bazi Ujedinjenih naroda u Potočarima u julu 95. godine bilo između 300 i 500 muškaraca. Advokat Semir Guzi najavljuje žalbu na ovu presudu i vjeruje da će isto učiniti i država Holandija.
Po prvi put je dakle utvrđeno da država jeste odgovorna, poricanja javnosti i određenog kruga političara u Holandiji više ne može biti i mi nastavljamo dalje našu borbu. U roku 3 mjeseca žalit će se sigurno i država, žalit ćemo se i mi, dakle uče žalbu u roku 3 mjeseca, postupak traje neki godinu i pol do dvije, nakon toga ćemo vidjeti što će dalje biti.
Munira Subašić, predstavnica udruženja Majki Srebrenice, zadovoljna je danas izrečenom presudom.
Istorijska presuda, oni su prihvatili odgovornost jedne grupe ljudi. Priznali su da su učestvovali u genocidu, da su odgovorni za te ljude. Mi idemo dalje, mi ćemo dokazati da su odgovorni za sve ljude i mislim da je to naša pobjeda.
Srebreničani su tužbu protiv države Holandije Okružnom sudu u Hagu podnijeli prije 7 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se aktualnostima u Crnoj Gori. Poslanici Crnogorskog parlamenta trebalo je da u 11 sati počnu glasanje o zakonima o kojima su raspravljali od 10. juna. Kako je veliki broj skupštinskih odbora bio zakazan za danas, to je razlog kašnjenja plenuma i glasanja. Osim zakona i odluka koji za skoro nijedan poslanički klub nisu bili sporni, bilo je i akata o kojima se oštro raspravljalo i čije je usvajanje neizvjesno. Prilog Srđana Jankovića.
Poslanici su raspravljali tokom prethodnih 30 dana o 25 tačaka dnevnog reda. Neke od njih su bile povod za polemiku o aktuelnom trenutku i ambijentu u Crnoj Gori. Takav povod je nađen tokom rasprave o izmjenama zakona o vojsci, u okviru koje se govorilo da li je Crna Gora spremna za priključenje NATO savezu. Početkom juna o tome su raspravljali ministar odbrane Milica Pejanović-Đurišić i poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović.
Svi znamo da je odluka o tome upravo na NATO članicama. Mi sa naše strane smo, mislim, uradili i više nego dovoljno da pokažemo šta je suština i da razumijemo proces euroatlantskih integracija.
Mi imamo nešto što nije reforma, nego korak unazad, nešto što nije NATO međunarodni standard, što je u stvari put ka stvaranju partijske države i zloupotrebe bezbednosnih službi u funkciji jednog čovjeka i vrha vlade.
Izvještaj o radu Komisije za koncesije izazvao je oštru raspravu o stanju u ovoj oblasti. Opozicija je konstatovala da se radi o oblasti u kojoj caruje korupcija, nepotizam, nepostojanje standarda, a pozvali su se na izvještaj Državne revizorske institucije koja je uočila niz nepravilnosti. Slušamo poslanike opozicije.
Posle ovog izvještaja Državne revizorske institucije na živoj vatri treba da se peku svi oni koji su kršili zakon.
Prepoznatljivi biznismeni su privatizovali Crnu Goru i najznačajnije resurse uzeli u svoje ruke. Ovaj proces koncesija, odnosno davanja koncesija za određena javna dobra, je samo nastavak te privatizacije.
Izmjene i dopune zakona o radu bile su povod da opozicija oštro napadne dosadašnju vladinu politiku u ovoj oblasti, posebno činjenicu da se toleriše što dio poslodavaca ne plaća dažbine državi za zaposlene.
Ovdje se radi o nesposobnosti državnog aparata da sprovede sopstvene zakone. Ovdje se radi o tome da ste doveli ljudi u situaciju iz koje ne umijete da izađete. Ovdje se radi o nesposobnosti države da sprovede da poslodavac pravovremeno izmiri sve svoje obaveze prema zaposlenim.
Vidimo da su se radnici oba sindikata pobunili, najavili su proteste jer su brutalno pregažena njihova prava i sada se radnici kombinata Aluminijuma Podgorica nalaze ni na nebu ni na zemlji.
Nakon glasanja, Skupština prelazi na raspravu o novom setu zakona koje je predložila vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poslanici Skupštine Crne Gore danas bi trebalo da se izjasni i o izmjeni krivičnog zakonika koju su tražili opozicioni poslanici sa predlogom da se nesavjesni poslodavci koji neredovno isplaćuju zarade u buduće kažnjavaju i zatvorskim kaznama. U vladi i udruženjima poslodavaca smatraju da nema mjesta za pooštravanje sankcija, dok u sindikatu poručuju da treba stati na putu samovolje poslodavaca, bilježi Olivera Nikolić.
Opozicioni demokratski front predložio je Skupštini da usvoji zatvorske kazne od 1 do 3 godine zatvora za poslodavce koji neredovno isplaćuju zarade zaposlenima. Predlagač ovih izmjena, o kojima bi danas trebalo da se izjasni Skupština, smatra da je neisplaćivanje zarada praksa, te da je dugogodišnje ignorisanje problema od strane države dovelo do zakidanja prava zaposlenih. U DF-u ističu i da postojeća zakonska rješenja ne obezbjeđuju efikasan način naplate zarada. U vladi i vladajućoj demokratskoj partiji socijalista ne vide razlog za pooštravanje kaznene politike u ovoj oblasti. Smatraju da dopune krivičnog zakonika nisu potrebne, jer su, kako navode, postojećim zaposleni dovoljno zaštićeni od nesavjesnih poslodavaca. Protiv su i u Montenegro Business Alliance i Uniji poslodavaca, u kojima kažu da predložene mjere dodatno guše poslodavce. U Uniji napominju da je zakon o radu predvidio novčanu kaznu do 20.000 eura za poslodavce koji ne isplaćuju zarade i ističu da je postojećim krivičnim zakonom zaposleni dovoljno zaštićen. Zvezdana Olujić iz Unije poslodavaca u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Krivičnim zakonodavstvom je u ovom trenutku dovoljno pokrivena materija zaštite od krivičnih djela protiv prava iz rada. Krivično djelo iz člana 224 upravo svojim bićem potvrđuje mogućnost da poslodavac koji se svjesno ne pridržava zakona pada u rizik provođenja postupka krivične odgovornosti, što može rezultirati izricanjem novčane kazne ili zatvora do 2 godine.
U sindikatu očekivano drugačiji stav. U Uniji slobodnih sindikata ukazuju da se u Crnoj Gori svakodnevno krše prava građana iz oblasti rada, dok je pred sudovima svega 74 predmeta iz te oblasti. Pravna savjetnica Unije Ivona Mihajlović u izjavi za naš program.
Za Uniju slobodnih sindikata Crne Gore prihvatljiv je svaki pokušaj da se stane na put samovolji poslodavaca koji grubo krše zakon o radu i važeće propise koji regulišu prava zaposlenih iz rada i po osnovu rada. Jedna od takvih negativnih praksi koja se često ponavlja jeste neredovna isplata zarada i uplata poreza i doprinosa na zaradu. Iz tog razloga Unija slobodnih sindikata definitivno podržava predlog zakona o dopuni krivičnog zakonika Crne Gore.
Uniji smatraju da postojeća rješenja iz krivičnog zakonika nisu precizna i cijene značajnim definisati krivičnu odgovornost za nesavjesne poslodavce. Ivona Mihajlović.
Niti je jedan poslodavac prema našim saznanjima podnio bilo kakvu vrstu odgovornosti u ovom dijelu, ni novčanu kaznu, pa ni da kažem kaznu zatvora do 2 godine koja je članom 224 krivičnog zakona predviđena. Tako da u tom dijelu posebno podržavamo taj napor da se i na ovaj način pokuša suzbiti ta negativna pojava koja je postala pravilo, a ne izuzetak, da se ne isplaćuju mjesečne zarade koje zakon o radu poslodavac dužan da isplati najmanje jedan put mjesečno.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz svijeta, evropski lideri razmatraju nova imenovanja za predstavnicu vanjskih politika i bezbjednosti. Po svemu sudeći, britansku baronicu Catherine Ashton naslijedit će ponovo žena. Dvije glavne favoritkinje su italijanska ministarka Federica Mogherini, koja se zamjera slabost prema Rusiji, i Kristalina Georgijeva, koju je javnost na Balkanu upoznala prilikom katastrofalnih poplava kao komesarku za vanredne situacije. Priredila Biljana Jovičević.
Federica Mogherini jeste glavni kandidat, ali su mnoge države, naročito Poljska i zemlje Baltika, baš kao i relevantni svjetski mediji tipa Wall Street Journal, nezadovoljni upozoravali na njen previše blag odnos prema Rusiji. Svi su zabilježili da je nakon što je Italija preuzela predsjedavanje Europskom unijom 1. jula, njena prva posjeta bila ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Moskvi. Aktualna vlada lijevog centra u Rimu usporila je proces sankcionisanja Rusije zbog akcija u Ukrajini i pogurala izgradnju Gazpromovog gasovoda Južni tok, što je također izazvalo nezadovoljstvo u europskim članicama koje čvrsto stoje uz Kijev. Sa druge strane, italijanski premijer Matteo Renzi, koji je na nedavnim izborima za Europski parlament imao odličan rezultat, snažno je lobirao za Federicu Mogherini. Odluka o novom komesaru za vanjske poslove mora biti donesena jednoglasno, ali kako javlja naš dopisnik Rikard Jozvijak iz Brisela, u političkom cjenkanju za druga važna mjesta u Europskoj komisiji, Federica Mogherini mogla bi dobiti zeleno svjetlo nekih od važnih članica bloka. Naprimjer, lijeva vlada francuskog predsjednika François Hollande mogla bi podržati Mogherinijevu zamjenu za italijansku podršku za važna mjesta komesara za ekonomiju i monetarnu politiku. Ne preferiraju je ni Britanci, ali nakon snažnog spora oko imenovanja Junckera za šefa Europske komisije, London se nada da će popraviti poziciju kod ostalih članica Europske unije u svjetlu mogućih budućih novih pregovora o britanskom članstvu u bloku. Njemačka najvjerovatnije neće blokirati njenu nominaciju, a čak bi mogla dobiti podršku i Poljske, ako sljedeći evropski komesar za energetiku bude Poljak. Sa nešto manje izgleda je Kristalina Georgijeva, Bugarka, koja bi, ukoliko bude izabrana, postala prva osoba iz zemalja bivšeg Varšavskog pakta koja je dobila takvu top poziciju od priključenja tih zemalja Evropskoj uniji. Ova 60-godišnja Bugarka u briselskoj administraciji je na čelu tima za internacionalnu saradnju, humanitarnu pomoć i odgovore na krize od 2010. Prethodno je od 1993. godine radila kao ekonomista, stručnjak za zaštitu okoline u Svjetskoj banci u Washingtonu, a u periodu od 2004. do 2007. bila je predstavnik i direktor Svjetske banke u Moskvi. Iako je manji favorit od Italijanke Mogherini, nije zanemarljivo, kako su ovih dana pisali mediji, to što novi šef Europske komisije Jean-Claude Juncker zahtijeva da zelena liderka, kako zovu Georgijevu, bude dio njegovog tima u narednih 5 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savremena tehnologija je promijenila djetinjstva novih generacija jer ima primjere i da roditelji prvi mobilni telefon daju svom djetetu već sa oko 1,5 godina. Da li su zaboravljene tradicionalne dječje igre, bilježi Lela Šćepanović.
Ljetni raspust i ferije su nekada značile beskrajno mnogo druženja na otvorenom. Dječji žamor igraju, neizostavno takmičenje, male pobjede i poraze. Danas se druženje svodi na virtualni svijet, a razgovori među djecom uglavnom na rečenice tipa koji si nivo prešao ili do kog si nivoa stigao. Pored brojnih prednosti, savremeno doba nosi i nedostatke, pa su računari, tableti, pametni telefoni djetinjstvo promijenili iz temelja. Nedostatak igre i fizičke aktivnosti neophodne za razvoj motorike i dječje kreativnosti se širi kao epidemija. Psiholog Helena Rosandić.
Procentualno danas u ovom našem vijeku djece svakako mnogo više vremena provode ispred kompjutera igrajući video igrice, kojim opet ne neguju kreativnost, iako imamo tamo neke zadatke koje treba postići, ali ti zadaci već imaju dugme koje samo treba pritisnuti i dobijamo rješenje. Dakle, djeca tu ne neguju kreativnost, a bez sumnje mnogo više ih je koji igraju video igrice nego što igraju vlast i druge dječje igre koje su se nekad igrale.
Sve je teže sresti mališane koji znaju da se igraju školice ili trule kobile, pa većina nije su čula kako je moguće iz trka preskočiti svog najboljeg druga ili ga vezanih očiju prepoznati u grupi od 10 djece. Ali na šetalištu u Nikšiću djeca znaju većinu igara uz koje su odrastale generacije prošlog vijeka.
Klikera.
Kako klikera?
Evo, Vladan će doma. Napravili smo jedan teren gdje su bile rupe i tu smo morali da ubacimo klikere. Ja imam 900 i nešto klikera. Naučili su me ujaci.
Aha, a ko je najbolji u klikerima?
Ja i Aleksa.
Kako se zoveš?
Milica.
Ko ti naučio da preskačeš viječu?
Ja sam vidjela od mojih drugarica, pa sam naučila. Ja imam 11 godina i zovem se Sanja.
A ko si naučio da igra teme?
Tako, gledajući drugarice, starije, naučila me i majka. Tematika, Nikšićke, Podgoričke, krive, obične.
Ne postoje istraživanja koliko djeca vremena dnevno provedu pored računara ili TV-a, ali djeca počinju da koriste internet između 5. i 10. godine, a online je 95,7% osnovaca. Pokazalo istraživanje Ministarstva za informacijono društvo rađeno u crnogorskim školama o sigurnosti djece na internetu. A istraživanje rađeno u Britaniji koje je prezentovano u tamošnjem parlamentu pokazalo je da djeca koja mnogo vremena provode za računarom rizikuju razvijanje raznih mentalnih problema poput depresije, osjećaja usamljenosti i anksioznosti. Psihoterapeut Helena Rosandić kaže da su djeca danas zbog brzog tempa života po čitav dan odvojena od roditelja zbog obostranih obaveza i da im je ostalo malo prostora za igru.
Nekako savremeni stil roditeljstva djeci nametnuo određene aktivnosti, pa imamo da su djece bukvalno isprogramirane da imaju tog i tog dana, imaš časove engleskog, imaš časove plesa, imaš časove i onda djece su prosto isprogramirane da im se malo vremena ostavlja za njihovu kreativnost i da nekako sami izmišljaju razne igre i dolaze do rješenja.
Ne može se sa sigurnošću odrediti ni uzrast kada djeca počinju da provode vrijeme uz TV ekran ili računar, na uštrb fizičke aktivnosti, niti se može tvrditi da ekonomska situacija u porodici određuje da li će djeca se igrati više napolju ili ispred računara, kaže psihoterapeut Helena Rosandić. Jer danas svaka crnogorska porodica, ako ne može da obezbijedi računar, ima telefon.
Negdje smo sami svjedoci da već djeca od godine i po dana od roditelja dobiju telefon pa onda prstićem ukapirali su da treba nešto malo pogurati pa će se nešto desiti na telefonu. Mm-hmm. Tako da nisam sigurna da postoji neka razlika ili neka dobna granica kad kažemo od sada oni više igraju se ili manje se igraju ili više vremena provode sa tehnologijom ili pred kompjuterom.
Djeca rođena u vrijeme tehnološke revolucije, koja se na šetalištu u Nikšiću, igraju onoga čega smo se igrali kad smo bili mali. Sanja, Aleksa, Vladan i Milica.
Često igramo žmurke, badmintona, lozinke. Čak imamo i napravljena polja za školicu. Tri.
Da. A ima li tih zajedničkih igara što igraju i muškarci
ima.
I djevojčice? Šta?
Da. Između... Žmur. Igramo i ledenog čiča isto. Kad hvatalice. A kad igramo lozinke između dvije vatre i djevojčice i dječaci.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I pred kraj idemo na jug. Prva noć Sea Dance festivala na jazu protekla je uz oko 20.000 gostiju. Zabava je trajala do ranih jutarnjih sati, a Marija Vujović iz organizacije festivala kaže da nije bilo incidenata.
Tokom sinoćne večeri imali smo priliku na Sea Dance festivalu, premijernom izdanju, da ugostimo veliku zvijezdu kao što je Jamiroquai. Na samom main stage-u uz njega je Đuskalo kao i ostale izvođače, počev od The Books of Knjige koji su otvorili festival, Ramba Amadeus, Nena Belana sa svojim specijalnim gostom Maksimom Savjevićem i naravno u završnici Queen Gandeom, negdje oko 22.000 ljudi, a naravno kroz plažu Jaz, odnosno ovaj prostor, protutnjalo je negdje oko 30.000 ljudi. Jako su se dobro zabavljali svi na Silent Disco stage-u, također na Cinema stage-u gdje smo prikazivali neke od snimaka sa ovogodišnjeg Exit festivala. Dance Paradise Bina bila je u pravom smislu mala dance arena Exit festivala na plaži Jaz, jer do ranih jutarnjih sati publika se zabavljala uz brojne crnogorske DJ-eve koji su ukrstili svoje muzička koplja sa regionalnim izvođačima, odnosno regionalnim DJ-evima, a je Roger Sanchez u dnevnoj varijanti DJ setu okupio brojni broj posjetilaca koji su naravno uživali uz njegove ritmove.
I podsjećanje na naslove dana do 13:59. Holandija djelimično odgovorna za smrt više od 300 srebreničana presudio sud u Hagu. Evropski lider biraju novu predstavnicu za spoljnu politiku i bezbjednost. Ban Ki-moon pozvao radikalni pokret Hamas da prihvati inicijativu za prekid vatre u Gazi. Proruski separatisti u Ukrajini ne žele dijalog, ocijenila kontakt grupa. Slušali ste pregled aktualnosti za 16. jul. Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Ukićević.